habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a ee washington idinkaga imaaneysa. waa habeenimo khamiisa oktoobar sanadka 2022 caawa waa 8:20 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrban iyo bogana internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aan idinkugu heyno idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid a barnaamijka bandhigga v o a da oo toddobaadkan aan ku eegi doono hannaanka kala iibsiga guryaha dalka maraykanka.
maraykan waxaa isku xiran guryaha iyo iskuula tayada iyo qiimaha guryaha xaafadda ku yaala waxay ka turjumayaan iskuulada xaafadda ku yaala, waayo badanaa dakhliga iskuulada waxaa laga maalgeliyaa guryaha. taasaa keenta xaafadahan dadka hodanka ay dagan yihiin inay iskuuladoodu ka taya fiican yihiin, maadaama casuurta laga ururiya xaafaduhu ay ka taya badan yihiin xaafadaynta dayafaha.
waxaan sidoo kale idiin haynaa walaac laga muujinayo sida la yiri xaaladda badqabka sheekh mukhtaar roobo mansuur tan iyo markii uu dhowaantan waraysi gaarsiiyey v o a da uu la soo hadlay.
waxaan hadda wararka ku helnay marka in maaragtay lasoo weeraray gurigii unaa sheekh mukhtaar oo ciidamo fara badan oo taliska nabadsigidda uu soo diray ay la wareegeen, isla markaana maaragtay qolkii ama gurigii uu ku xirnaa dugnaan lagu jebiyey, isagana uu diiday inuu furo.
barnaamijkii wargeysyada, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore waxa aad ku soo dhawaataan warkeenna dunida oo aan idiin akhriyo. madaxda howlgalka amisom ee soomaaliya ayaa sheegay in ay aad uga walwaleen markii ay maqleen eedo la xiriira in ahlu sunna wal jamaaca ay ku eedeyseen ciidamada amisom ay qayb ka ahaayeen dagaalkii 4 maalmood ka socday guraceel oo ay kula dagaalameen ciidamada dowladda soomaaliya. eedahaasi iyo kuwo kaleeto ayaa waxa ay ku sheegeen amisom been abuur kuwa ah halis ah oo si cad loola jeeda ayaa la yiri in lagu xumeeyo xiriirka amisom iyo bulshada soomaaliyeed, sida warkaasi qoraalka lagu sheegay. qoraalka ayaa lagu yiri howlgalka amisom ee isugu jira mid milatari iyo taageero uu u fidiyey dowladda soomaaliya waxa ay qaraaradeeda kasoo yimaadaan ayaa layiri golaha nabadgelyada ee midooda afrika iyo sidoo kale golaha ammaanka ee qaramada midoobay. mabaadi'da ugu weyn ee hagaya howlgalkeenna ayaa waxa ay yihiin ayaa layiri waaqidda al-shabaab iyo sidoo kale argagixisada iyo in dowladda soomaaliya aan ka taageerna ayaa layiri sugidda amniga iyo sidoo kale soo celinta xasinoolida dalka. amisom waxaa kaleeto qoraal ku sheegtay in tan iyo markii uu qarxay dagaalka guraceel ay amisom qayb ka ahayd, baaqyada loo jeedinayay dhinacyada soomaaliya ee halkaas ku dagaalamayay si markaasi ay u xaliyaan kala aragti duwanaanshiyahooda, wadahadalna lagu soo dabaalo xiisadda. madaxweynaha dalka maraykanka jo biden ayaa u kicitamay maanta oo khamiis ah kulan diblomaasiyadeed oo uu kula kulmayo dalalka ugu qanisan dunida hogaamiyaashooda, loogana hadli doono arrimaha isbeddelka cimilada. biden ayaa lugtiisa ugu horeysa waxa uu ku tegi doonaa magaalada rome, halkaasi oo 30-30 bishan uu ka socon doono shirka caalamiga ah ee hogaamiyaasha dunida ay uga soo qaybgeli doonaan, loogana hadli doono arrimaha covid-19 amaba xanuunka fayraska adduunka halakeeyey iyo dhaqaalaha gobolka. madaxweyne biden ayaa waxa uu ka qaybgeli doonaa sidoo kaleeto shirka COP26 iyo sidoo kaleeto shirka kaleeto looga hadlayo arrimaha xuquuqul insaanka iyo wasaqowga cimilada kooda bisha november ee nagu soo socota. waxaa shirkaasi aanan ka qaybgelin madaxweyneyaasha dalka shiina Xi Jinping iyo sidoo kaleeto madaxweynaha ruushka Vladimir Putin oo iyagu aanan booqanayn shirkaasi labada cisho qaadan doono. biden waxa uu hogaaminayaa wafdi ka socda dowladda maraykanka oo ay qayb ka yihiin xataa kuwa amniga qaranka la taliyihiisa dhinaca amniga qaranka Jake Sullivan ayaa waxa uu sheegay wariyasha asbuucan in Mareykanka iyo dalalka kale ee Yurub ay iman doonaan kulankaasi waxaana looga hadli doonaa ayuu yiri shirarkaasi G20-ga iyo sidoo kale shirka ay ku midoobeen dalalka dhaqaalahooda uu sareeyay ee looga hadla cimilada ee COP26 arrimaha dhaqaalaha wasaqowga cimilada iyo sidoo kale dhinaca COVID-19-ka badbaaxiyaal Ingiriiska ayaa waxa ay bilaabi doonaan inay tababaro barafka dushiisa ah ay sameeyaan oo ay kula tartamayaan dalalka barafka uu ka do'o noocyadiisa ugu badan waxaana ay ka qaban doonaan ayaa la yiri tababarkaasi dalka Canada Britain ayaa waddankii ugu horeysay wuxuu noqonayaa diirada saaraya waa dareenka cusub ee waqooyiga fog iyaga oo markaasi isbeddelka cimilada gobolka ay uga faa'iideysanaya sidii dhabaha ugu xaari lahaa hagid iyo ka faa'iideysiga kheyraadka marka ay timaado sida loogu tababarto ciidamada dhinaca biyaha marka ay barafoobaan wadamada kala duwan iyo kuwa fogfog sida Shiinaha Turkiga iyo Hindiya ayaa iyaguna qayb ka ah oo isha ku haya gobolka sidii ay tababaradaas ugu sameyn lahaayeen ciidamadooda heshiiskan u dhexeeya UK iyo Canada oo la saxiixay horaantii bishii hore ayaa waxa uu ku baaqayaa in badbaaxiyaal Ingiriiska ay ku tababaran karaan isla markaasina ay iman karaan marka qabowgu aad u daran yahay dalka Canada gaar ahaan dhulka barafka ugu badan uu ka do'o halkaas oo militariga lagu tababarayo waahagaag habeen wanaagsan ayaan dhegaystayaal hawada idin ka leenahay mar kale halkaas aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo laanta afka soomaaliga ee VOA da aan ku horeynay ee dhawaantaan waxaa idaacadda VOA da la soo xiriiray oo wareysi siiyay Muqtar Roobo Cali Abu Mansuur oo horey u ahaa ku xigeenkii ururka Al-Shabaab oo bishii December sanadkii 2018 ee dowladda Soomaaliya ka hor istaagtay in uu u tartamo hoggaanka maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya haddaba gudoomiyaha xisbiga la magacbaxay amniga iyo cadaaladda oo fadhigiisa uu yahay Muqdisho ayaa maanta soo saaray war saxaafadeed uu ku muujinayo walaac xoogan oo ay ka qabaan sida ay yiraahdeen badqabka Roobo Mansuur Maxamed Culaad Xasan ayaa waxa uu la xiriiray gudoomiyaha xisbigaasi Yuusuf Xasan Mursal wuxuuna uga horreyntii weydiiyey waxa uu ku saabsan yahay war saxaafadeedka ay soo saareen
Maxamed war saxaafadeedka aan maanta magaalada Muqdisho ka soo saarnay wuxuu ku saabsan yahay waxaan muddooyinkan ba aan si dhow ula soconnay xaaladda nololeed iyo midda caafimaad iyo midda amni ama nabadgelyo ee soo wajahday Sheekh Muqtar Roobo oo ahaa murashaxii madaxweynenimada Koonfur Galbeed 2018-kii waxaa jirtay sida aad la socotidba wareysi gaar ah oo maaragtay aad u dheeraad dhacay badan taabanayay oo uu siiyey warbaahinta gaar ahaan V O A-da waxa isa soo tarayay tan iyo markii uu bixiyey wareysigaasi hanjabaad iyo maaragtay cagajugleyn badan ayaa uga imaanaysay gaar ahaan taliska nabadsugidda waxaan hadda wararka ku helnay marka in maaragtay lasoo weeraray gurigii uu ku afduubnaa Sheekh Muqtar oo ciidamo tara badan oo taliska nabadsugidda uu soo diray ay la wareegeen isla markaana maaragtay qolkii ama gurigii uu ku xirnaa ama uu ku afduubnaa lagu jabiyey isagana uu diiday inuu furo kor iyo hoosna ay gurigii u baareen oo maaragtay telefoonkii uu maaragtay kula hadlay idaacaddana laga qaatay ayaan maaragtay horta markii aan wararkaas helnay ayaa keenay inaan ka walwalno noloshiisa iyo badqabkiisa kadib markii uu bixiyey wareysigaas
Yuusuf waxaan la soconaa in tan iyo markii Sheekh Muqtar uu dowladda gacanta usoo galay oo dowladdu ay xirtay inay iyada haysay marka iyagii baa gacanta ku hayay iyagii baa bankiisa sugayay iyagii buu maaragtay u xirnaa sidee ku dhici kartaa inay weeraraan ama xaaladiisa ammaan ay khatar gasho isagoo weli gacantii dowladda ku jira bal halkaa hadaa sharaxaad ka bixiso
wuxuu afduubnaa dowladda federaalka ayuu afduubnaa 3 sano ee lasoo dhaafay maxkamadna may soo taagin wuxuu ku xirnaa ama ku afduuban yahay qol ay ku xireen oo ku yaalla magaalada Muqdisho oo iyagu keliya access u leeyihiin markii ugu dambeysay waxaa dhacday si kasta uu ku helaba in Sheekh Muqtar uu telefoon gacanta u galay ama aalad isgaarsiineed ay gacanta u gashay maaragtay sidaas darteedna markii uu telefoonka helay wareysi gaar ah uu siiyey maaragtay idaacadda V O A-da uu siiyey maalmihii la soo dhaafayba maaragtay ii sheeg la dhageysanayay qaybihiisa kala duwan halkaasoo maaragtay wax badan oo maaragtay qarsoonaa ama daasoonaa uu dadka soomaaliyeed uu la wadaagay. Wixii markaa ka dambeeyey ayaa wararka ay nimanayno waxay sheegayaan in ciidamo fara badan oo taliska nabad sugidda uu soo diray gurigii ay la wareegeen. Markii hore sida aan warka ku helaynay waxaa jiray ciidamo tiro yar oo maaragtay isaga un ilaaliya, laakiin ciidamo fara badan meeshii lagu soo daadiyey oo maaragtay ay qolkii ku jabiyeen oo maaragtay kadib markii ay ka caroodeen si argoosia maaragtay in telefoonkii ay soo helaan oo maaragtay ay ka soo qaadaan ayay gurigii usoo weerareen. Ma ahane maxay ahayd ii sheeg iyaga un baa haya maalintii lasoo afduubay ilaa iyo hadda.
Waa gartay war-saxaafadeedkiina haddaan ku noqdo waxaa ku jiray inaad leedihiin waxaan walwal ka qabnaa nolosha iyo badqabka murashax Sheekh Mukhtaar tan iyo markii wareysiga gaarkaa siiyey warbaahinta v o eda. Walwalka xaguu ka imaanaya marka
ninkii maaragtay qolka ku xirnaa haddii maaragtay ii sheeg aaladii gaarsiineed markuu helay wareysiga uu bixiyey haddana maaragtay ii sheeg gurigii lagu jabiyey oo telefoonkii laga qaaday la handaday loo cagajugleeyey lagaba yaabee xitaa inay maaragtay jirdil u geysteen, waayo cid kale oo ehel ah ama aqrabo ah ama hay-adaha xuquuqul insaanka oo madax bannaan oo halkaa tegaysa oo noloshiisa iyo badqabkiisa la soconaysa ma jirto. Marka walwalka waxaa keenaya qof maaragtay iyagii ay xorriyadii ka qaadeen iyagii keligood accept u leeyihiin ayay haddana waxay ku jabinayaan qolkii uu ku xirnaa. Asaga intuu baxay bannaanka aaday telefoon ma uusan soo galan, waa ilan qurba maba ahane.
Yuusuf, xogtan ku saabsan in sheekha Sheekh Mukhtaar qolkii uu ku jiro lagu jibiyey, ciidamadii joogay ciidamo ka xoog badan meesha la geeyey, dhibaato maaragtay iyo halis naftiisa soo gaarta aad ka baqaysaan, dadka laga yaabay inay wareysigan dhageysanayaan waxay isweydiinayaan Yuusuf iyo ururkiisa ama xisbigiisa maxay ku xaqiijin karaan waxaan sheegayaan oo dhan, yaa idiin xaqiijiyey, sidee xogtan ku hesheen?
Haddee colaadow sida aad la socotidba annaga barnaamijkan Sheekh Mukhtaar Probo waxaan daba taagannaa ilaa maalintii lasoo afduubay oo ahayd 13 bishii December 2018 ayaan maaragtay ilaa iyo waagaas ayaan Sheekh Mukhtaar xogta iyo macluumaadka la xiriira ama ku saabsan ku hareereysan eeriyadiisa maalin kasta aan raadinaynaa oo aan daba joognaa oo runtii cadaalad darrada iyo afduubka lagu hayo. Marka waa dad tahay oo Soomaalidu maaragtay ii sheeg waa dad walaalo ah, waa dad wada dhashay, waa dad isfahma, waa dad maaragtay ii sheeg si kastoo ay ahaataba maaragtay ama xaaladu adkaataba maaragtay isheli kara. Marka diyaar uma nihin inaan sheegno maaragtay soorsiga maaragtay annaga aan warka ka helayno madaxna inaan sheegno, waayo annaga waxaa naga maqan qof baa naga maqan oo xuquuqdiisa la duusiyey, xurriyadda laga qaaday, aan maxkamadii la soo taagin, cadaalad helin, af duuban, ehelkiisa iyo aqrabadiisana aan arkeynin. Marka ma fariisanayno oo markasta waan raadinaynaa warkiisa si kastoo aan ku helayno. Haddana waan helnay xaaladda meesha ka jirta maanta ka jirta waa taas, waana xaqiiq aan soo taabanay weeye colaadow.
Kaasi waxa uu ahaa Yuusuf Xasan Mursal, gudoomiyaha xisbiga la magac baxay amniga iyo cadaaladda. Waxa uu warramayey wariyaha v o eda Maxamed Colaad Xasan. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinay inaan la xiriirnay xafiiska ra-iisul wasaaraha, wasaaradda warfaafinta iyo wasaaradda amniga dowladda federaalk ee Soomaaliya si ay uga warceliyaan ama uga jawaabaan eedahaasi iyo arrinkaasi uu sheegay Yuusuf Xasan. Noomaysa suuroobin, haddaba marka aynu helno ugu horreysa ayaan idinla socodsiin doonaa. Caweysin wanaagsan mar kale ayaan idin leenahay dhegeystayaal. Iyadoo xanuunka COVID-19 uu dunida u kala qeybiyey kuwo ka tallaalan iyo kuwo aan ka tallaalnayn, ayaa haddaba hogaamiyaasha G20 wadamada la isku yiraahdo ee hodanka ah waxa ay ku shirayaan toddobaadkan dalkaasi. Talyaaniga sidii wax looga qaban lahaa ayayna kaga hadlayaan xanuunkan dunida saameeyey iyo wasaqowga cimilada dunida. Warbixin amuurtaasi ku saabsan oo kooban waxaa soo qoray oo nala socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan.
Underway in Rome, where G20 leaders summit will be held. The Chinese
government can ban ship the U.S. on the Halad and Roland, Yamid the Afimak, Yamid the Amni Amanda with Gilio, and so would the Havi, Sheikh Mukhtar Robo, or Aham Rashahi, and the Mother Comfort, the Mother Kun, Sibiri, the Wanki, what has dictated as the Sakida, Warashi Gara, or Marakayad, the Rad Nibran Tavan, or we see Warbahinta Garahan, Vioeda. waxa ay soo tarayay kan iyo markii uu bixiyay wareysigaasi handada iyo maareeyay cagajigleen badan ayaa uga imaanayshay gaar ahaan tariska nabadgelyada waxaan hadda wararka ku helnay marka in maareeyay la soo weeraray gurigii uu ku afduubnaa Sheikh Mukhtar oo ciidamo kala badan oo tariska nabadgelyada
waa tahay dhageystayaal raali ahaad codkaasi dib idin kugu soo noqday Yusuf Xasan Mursal ayuu ahaa Hasay ashee dhageystayaal waxa dhageysan doontaan goor dambe warbixintaasi la xiriirta arrimaha G20ga madaxda caalamka ee ku shireysa Roma balse markan aan bal soo qabtoon u boodo dhinaca barnaamijkii hadaha ay kala dhageysan jirteen maalin kasta qamisa ee bandhigga VOA da barnaamijkeena bandhigga VOA da todobaadkan waxa uu ku saabsan yahay hanaanka kala iibsiga guriyaha Mareykanka iyo sida Soomaalida Mareykanka ee guriyaha uga gadanaysa halkan ay u soo badanayso waxa soo diyaarisay soo rajeedinaysa Sahra Cilla Nur
ci waxaan wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA todobaadkan oo ku eegayno nidaamka guriyaha ama habka kala iibsiga guriyaha ee dalka Mareykanka Soomaalida ku nool dalkan Mareykanka oo intooda badan yimaadeen 30 sanadood ee ugu dambeeyay ayaa la sheegay inay haatan intii hore si ka badan ugu dhiiradaan inay iibsadaan guriyo ay ku noolaadaan si ay uga baxaan guriyaha kirada ah shirkadaha guriyaha iibiya iyo bangiyada bixiya lacagaha deymaha ah ee dadku guriyaha ku iibsadaan ayaa shuruudo kala duwan ku xira qofka doonaya inuu guri iibsado hooda cashuur oo madax ka ah qaybta xisaabaadka iyo bixinta lacagaha deymaha ah ee shirkad guriyaha iibisa oo xaruntooda ugu weyn ku taala gobolka Minnesota ayaa ino sharaxaysa hanaanka ogolaanshaha ay dadku maraan inta aanay suuqa u gelin gurigii ay iibsan lahaayeen
Assalamu alaykum Zahra adoo ma san tahay ana hooga cashuur dhaho waxaan ka shaqeeyaa guidance residential and guidance no hoyna company or financing ka guri dhinaca guriyaha mortgage guriyaha qaabisan
guriyaha ay faahay dadku lacagta marba qayb bixiyaan
ha exactly
hooga ibal moogowrna hada talaabooyinka xigxiga ee looga baahan yahay qofku marka guri iibsanayo
first step uu sameeyo waa inuu ogaado aan inuu qualified u yahay ama guri uu qaadan karo ee iyo processka inuu soo maro approval processka marka the first step waa inuu qolaha la qofsiyo ku shaqada kala qab haysta account executive ama loan officer
marka hooday inta aad ina Soomaalida u yara jilcino qofku waxa looga baahan yahay inuu yahay horta qof shaqeeya oo lacag soo gasho mushahara ama lacag kala haysto lacag meel uga timaado iyo inuu yahay qof aaminadiisu wanaagsan tahay
ha ha the main the process ka togo horeysa waxa weeyaan qofka shaqadiisa la eegaya inuu shaqeynayay iyo inuu hadda shaqeeyana iyo maxaa la credit score-kiisa marka credit score-ku waa taa hadda sheegaysa aaminadeena qof la siin karo lacag inay tahay
marka qofku markuu dariiqada ka soo gudbo kadib xagee looga dhaqaaqayaa
kadibna qofka gurigu rabo qiimuhu rabo guri ka socod guri laa boqol kun raba marka waxaa loo eegayaa shaqadiisa deynanka lagu leeyahay inuu qofka intuu dhigayo down payment ku dhigana qofka qualify u yahay inta uu rabo haduu qualify u noqdo dana waxaa la siinayaa approval letter
warqadda ansixinta ama ogolaanshaha
ha
lacagta down payment kuna waa lacagta horumarinta ah ee qofku sii bixinayo hadhowna laga jarayo qiimihii guriga lagaga iibiyay
exactly ha
qofka sidee lagu ogaanayaa guriga uu awoodi karayo ama uu iska bixinayo iyo in kale
waxa la eegay credit score-kiisa meeshuu marayo minimum credit score qofka usually ku bilaabi karo waa 620 denna waxa la eegay liability-giisa maxaa deynanka lagu leeyahay intay tahay intuu monthly bixiyo the third bar waxa la eegayaa maxaa la dhahaa down payment ku diyaar u yahay inuu bixiyo so waxa la eegayna waxa la dhaho debt to income ratio
maxay tahay talaabada xigta ee haddana soo raacaysa
okay inta markaan cadeyno waxaan siinaynaa approval letter inuu qofka qualified u yahay inuu guri dooran karo waraaq next step wuxuu weeyaan waraaqdaas uu qaadanayo qofkii guriga u raadin realtor ka ahaa ama agent ka ahaa anaga waxaan dhahnaa simsaar buuraraadsanaya ama anaga ku caawinayna taas kadib gurigu guriga raadinaya.
Sida ay hooyo sheegtay, marka qofka loo ogolaado inuu guri iibsan karo, wuxuu u baahdaa dilal ama qofka caawiya baadidoonka guriga iyo gorgortanka kala iibsiga. Maxamuud Gurad oo khibrad dheer u leh suuqa kala iibsiga guriyaha iyo hawlaha dilalnimada oo haatan ka shaqeeya gobolka Minnesota ayaa iiga waramay shaqada ay macaamiishooda ka caawiyaan.
Qofka realtorka sida sheegtay wuxuu kala mid yahay dhagaysii Soomaaliye u taqaano dalalka guriga gada ayuu boosh kaasoo kale ayuu joogaa. Kaasa marka qofka markii uu guri iibsanayo marka u horeysa wuxuu la soo fariistaa bangigii financingka u samayn lahaa haddii uusan ahayn qof kaash wax ku gadanaya. Kadib wuxuu u yimaadaa qofkii booshinkaga oo kale joogo real estate agentka ahaa oo markaas u sheega sida uu waxa rabo guriga uu rabo meeshuu ku yaallo sidii macluumaadkii oo dhammaystiran uu siiyo sidaas ayaan lagu gudagalaa raadinta guriga.
Marka lagu guuleysto in qofkii guriga doonayay uu helo guri ku haboon, lacagta khidmadda yaa la xisaabinayaa? Ma qofkii guriga iibsanayay mise guriga qofkii lahaa ee guriga iibiyay?
Khidmaddu meel way kala duwan yihiin gobolada qaarkood, laakiin anaga gobolkan aan deganahay Minnesota waxaa bixiya khidmadda labada realtorba. Commissionka waxaa bixiya qofka guriga iibinaya. Qofka guriga iska lahaa ayuu qofka realtor agentkiisu kula heshiinayaa khidmadu intay noqonayso. Dabeedna qofkaas ayaa realtorkaas ayaa la qaybsanaya realtorkii keenaya qofka guriga iibsanaya, buyer's agent iyo seller's agent, sidaas ay ku qaybsanayaan lacagta.
Marka laga yimaado qiimaha guriga, waxaa jirta lacago kale oo iyaguna baxa marka guriga la kala iibsanayo. Lacagaha noo faahfaahay maxay yihiin?
Lacagta waxay leedahay closing cost, waa kharash la xiriira kala wareejinta guriga oo meelo kala duwan aado oo qeyb ka mid a ay aado title company-ga waxaa waaye qolada maalinka ugu dambeysa qofka furaha guriga qaadanaya, meesha uu yimaado oo guriga lagula wareejiyo, oo shaqooyin kale oo badan oo ka dhaxsoon qofka baayerkaana ay qabanayaan ay kamid tahay inay soo baaraan taariikhda gurigan, in lacag lagu leeyahay, in gurigan laysku haysto, oo ay tahay maalinka guriga qofka baayerka iibsanayo guriga u qaadanayo laanshaha guriga la wareegayo in gurigaas uu leeyahay waxyaa clean title, oo macnaheeda ay tahay gurigaas wax kale oo lagu leeyahay oo harqarsoon inaysan jirin. Waxaa kaloo closing cost lagu aadaa qeybo ka mid a canshuurta dowladda oo la yidhaahdo government fees aldaha, waa canshuurta iyo wixii dowladda khidmadda ay ka qaadan lahayd. Qaar ka mid wuxuu dib ugu aadaa kambaniga financing uu sameynayo, mortgage kambanigii ayay aadaa. Qaybo ka midana waa lacag property taxiga iyo homeowners insurance oo hore looga sii qaado qofka. Marka waxaas oo dhan marka laisku soo dardaro ayaa waxaa loo yaqaanaa closing cost.
Maxamuudow, bal khibraddaada maadaamaad muddo dheer hawshan kusoo dhex jirtay, waxyaabaha aad aragtay ee aad rabtid inaad uga digto dadka soomaalida ahayna dhegaysanaya, ama khaladaadka ay dadku geli karaan markay hawshan ku cusub yihiin, maxaa ka mid ah?
Jeer waxaa waaye iyadoo dadka soomaalida iyo dadyaladaas fiican guri gadashada ay jirto, waxaa jira ayaamahan dambe gobolka Minnesota ugu soo kordhay dad guryaha looga iibiyey waxa la yidhaahdo contract for deed. Waa qaab ka baxsan sida caadiga oo bangiyadu ula mucaamiltamaan dadka. Qof caadiya ayaa laga yaabaa inuu qof uu guriga soo gato oo qof Soomaali ka sii gado, oo qofkaas qaabka lacagta faa'iidada looga sameynayo ama sida contract-ku gurigaas u qoran yahay marka la eego qofkii laga yaabo Soomaaliga inuu ku dhacmo halkaas. Marka inay dadku taxadar sameeyaan oo aysan si caadifada ama emotion uusan ku hogaamin gurigadashada, haddii guri gadanayaana marinada loogu talagalay inay u maraan.
Marka halka hadaad xoogaa yaro faahfaahisa Maxamuud, maxaa khaladaadka ay dadku geli karaan ka mid ah?
Tusaale, hadda contract-ki aan sheegay, contract for deed-ka qaab qoran yahay, waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo gurigan waa 200,000, inuu qofki gurigii kaash ku gato 200,000. Qofkii Soomaaliga oo usoo laabta uu yidhaahdo gurigan waxaan kaaga gadayaa 400,000, 10 sanaana haysata inaad lacagta ku dhammaystirti. Hadda guri 400,000 ay ku habsan tahay, kow, haddii qofkaas uu damco gurigii sii iibiyey baryo, gurigii ma iibin karo sababto a lacag qiimo suuq ka joogin baa looga iibiyey marka ugu horeysa. Marka xiga, qofkii contract-yaashaas inta aan ka arkay aniga uma banaynayaan qofka inuu gurigii wax la yidhaahdo refinance ku suubsado, laakiin contract-yaashan hadda aan aragno oo dad badan oo Soomaaliya ay ku dhaceen waxay u qoran yihiin termis ama qaab qofka aan siinayn fursad uga dhex baxa meeshaas, oo keliya wadada u furan qofkaas ay tahay inuu gurigaas lacagtii laba jibaarka ahayd ama ka badnaydo mararka qaarkood 10 sano gudahood ku dhammaystiro. Hadduu ku dhammaystiri waayo, waxaa laga yaabaa qofkaas inuu gurigii laga qaato. Haddii hal bil ama laba bilood isku xigto baymentiga lacagtii billaha ay u bixin waayo, in gurigii laga qaato. markuntii arinkaas in aad looga digo dadka Soomaaliyeed ay u baahan tahay.
Soomaali badan oo waayadii hore aaminsanaa in dalkii ay dib ugu noqonayaan ama ba ka walaacsanaa inay guryaha iibsadaan ayaa haatan la sheegay in ay go'aansadeen inay guriyo gataan, iyagoo u arka in kirada guryaha ee kor sii kacaysa magaalooyinka waaweyn iyo guritaanka badan uu caruurta ku keeno jahwareer iyo inay waqti ku qaadato la qabsashada dugsiyada iyo xaafadaha cusub ee kolba waalidkoodu u soo raraan. Maxamed Barre oo ka mid ah bulshada Soomaalida dalkan Mareykanka ku dhaqan muddo dheerna ku sugnaa ayaa ka warramay tallaabooyinka uu qaaday si uu uga midho dhaliyo hiigsigiisa ah inuu guri gato.
Zahra, sidaa ka warqabsid, macnaha waxaan deganaa laga soo bilaabo Virginia ilaa iyo halkan Minnesota. Horta aniga weligay niyadeedu ku jirtay inaan guri aan gato, sidaan macnaha orodku ku sheegay. Lacagihii way kaceen, sanad kasta waa lagu daraa contract, markaas mulmulkaas ayaa qofka bini'aadamka ku taagan kiradii macnaha. Marka xaafad fiican aad soo degtid, guri aad leedahay adiga aad haysatid, waxay noqonaysaa inaa ilmihii shaqo raadsadaan. Adigii shaqo raadsatid, xaaskii shaqo raadsato, oo qof kasta markaas inuu keeno macnaha waa waayo waa in uu reer kusoo kabo qof keliya lagu tiirsanaado ilmihiina inay fakaraan. Hadda aniga alxamdulilahi rabbil caalamiin, mid ka mida waa shaqeeyaa, qaar iskoolkoodii macnaha ayay wataan, qaarna shaqo raadis weeyaan. Hortiina waxaan isdhahay macnaha ayyihiin ku ilaali iskuulka, marka waxa dhibaatada u keena waxay tahay abaar mugtooyinkaas waalidka hadda mid uu ka guuraayo nin ka guuraayo. Dib weyn ayaa lagu qabaa Minneapolis district, macnaha waxa waaye ardayda dhigata. Guuritaankana waa wan macnaha midda ugu weyn oo keenta in ilmaha gadaal ay u dhacaan xagga waxbarashada.
Waan gartay. Marka tallaabooyinkii kala duwanaa ee qaaday Maxamed, oo adigoo soo koobaya marka guriga iibsanaysay, maxaa ka mid ahaa?
Waxaan suubiyey aniga kow, horta waxaan ku dadaalay kreditkayga inaan dhiso oo aan credit card iska ilaaliyo inaan isticmaalo, haddaan isticmaalana macnaha aan iska dhiibo on time. Waxaan kaloo isku dayay in aan wax safegareeyo,
lacag inaad ururiso,
inaan lacag aruuriyo. Waxaan bilaabay inaan lacag aruuriyo, lacagtaasna macnaha waxa waaye ay noqoto down paymentiga,
lacagta horumariska ah ee aad sii bixinayso.
Lacagtaasna waxa keliya qofka hortaagan waxay tahay waa labadaas wax, wax kale oo zaa'ida ma suubin.
Dowladda Mareykanka ayaa dadka danyarta ah siisa guryo ay ku noolaadaan, halka dadka shaqeeya balse aan lacagtooda u qaybsami karin kiradooda iyo nolol maalmeedkoodana ay ka kabaan kharashaadka lagu bixiyo kirada. Sidoo kale waxaa jira hay'ado kale oo iyaguna dadka ka caawiya fududeynta howlaha sidii ay guri u heli lahaayeen. Cabdiraxmaan Muuse wuxuu ka tirsan yahay golaha horumarinta magaalooyinka ee gobolka Minnesota, waxaanu iiga waramay mashaariicda ay dawladdu ku kabto horumarinta iyo kaalinta degsiimooyinka ee magaalooyinka dalka Mareykanka.
Xeerarka guriyeynta waddankan waxa u aasaasa suuqa xorta ah, qofka sulcaysta uu iibsan karaa, laakiin inta badan waxay badan tahay qofka inuu mataqaana dadka uu kuleeyahay deganaashaha masharici iyo meel lagu jexlaacan karo hansadiisa. Laakiin hay-adaha dawladdu waxay jaangooyaan oo si dadban u qaabeeyaan sida uu koriyo suuqu, gaar ahaan haddii la doonayo in meelaha qaar horumarin gaara laga sameeyo. Waxay dowladuhu siiyaan ama maamulada goboladu ay siiyaan dadka wax dhisaya ay u yaqaana developerska gunnooyin, cashuur dhaafid iyo arrimo kale oo lagu dhiirigelinayo ganacsatadii. Tusaale ahaan, anagoo kale markaa masuuliyiinta qasbu waxaanu bixinaa lacag gunno ah oo aanu ugu talagalno meelaha aan doonno inaan ka dhiirigelino horumarinta iyo isu dheelitirnaanta horumarka kobaca bulshooyinka. Waxaanu siinaa ganacsatada lacago ah free waan isoo celinaynin, laakiin aanu kaga codsanno inay ama ku daraan hay-aday guryahoodii ay dhisayeen guryo qiimo jaban dadka dayaqaal ay geyan kareeyo, ama ufaydooyin kale horumarka dhaqaalaha ee doonna dowlad hay-adu ka jirinaa magi aan gobolka kaka jirino bulshaan guyasa marka waa suuq xora, laakiin sida dalan bay dowladdu u maaraysaa mararka qaarkood.
Dhinaca isdhexgalka bulshooyinka, bal Cabdiraxmaan uu nooga waran, taariikh ahaan waxaa la sheegaa waddankan Mareykanka xilligii midabta koorku jiray in meelaha qaar loo ogolaa dadka cadaanka inay degaan, meelaha qaar dadka madowga ah, dadka soo galootiga ay meelaha qaar deganaayeen. Arrimahaasi iminka ma jiraan, mise waxaa la oran karaa way dhammaadeen oo qof kasta meeshuu doono xor u yahay degi karaa waddanka iyo magaalooyinka Mareykankaba?
Asalan sharciyan wax ka reebaya ma jiro qofna meeshuuna tago, laakiin taariikhiyan waddankan waxaa ka jiray midabka koor midabka waydan soo jiray, kaasoo la falgalay qaababka ay u shaqeeyeen magaalooyinku, sidoo kale la falgalay qaababka ay bangiyada dadka lacagta ay ku iibsanayaan siinaya waxay sameen jireen meel goor khilaaf la leeyahay oo ah xaafadaha qaar dadka qeyska ama dadka ay malbi ay tagen salaaga tirada waxa kan loo ahayd in maal gashi lagu soo raad gudiyo xataa salaaga xaafada gudiyo commission jireen ee maxayday ee lacag subscription lahayd ugu dhex subscription lahayd berigu horna marxa kood iyo waxa jirtay oo soconaa ee intii aan sharciyada federaalka laga baaskareeynaa noo email mark magaalooyinku xaafada dan ayaa dadka ay xeeday midab kale ka mid ah in laga iibin karo qof midab leh marka ee historically in wuxuuray xeeday midab ta koor dadban iyo mid toosa oo arrimaha ku saabsan laakiin imika guud ahaan arrinta aad ba sharciga lagu saaray aad baa lagu dagaalamay hase ahaatee weli looma sinno suuqa guryeynta oo waxaa ka jira jaxdaro badan oo iska dasbari maxuu dhacda oo sito soo dhacay
maxaad ka xusi kartaa cabdiraxmaan
xadadiisa waxaa ka mid oo kale imika in xaafadaha ee dadka eeday danyarta ama saboolka ah inta badan aanay ka howlgelinin nimanka lacagta haystaa mashaariicda guryeyn marka mid jirta wuxuu jiidaya oo ku khasbaya inay dowlad tiraado in loogelo haddii aad tahay nin dhalinyarada xaafadda ka heli jirin marka waxay ka hirgelinayaan xaafadihii ayagu doonayeen inta badan cabaanka ah waxaa kaloo jira sidaan ku sheegay bangiyada oo rolway ka ciyaara qofkii midabka lahaa maday ahaama dadkii ay doonayeen inay soo dhex dhigin looma odhanayo ka tag meesha laakiin si dadban baa waxaa u arkin amaadii soomaalida in weli tag lamana kugu taga latusa sida dadba carqaalada kale loo xeeday loo hordhigaya waxaa kaloo kamid a magaalo shariir weyjiida haddii ay u arkaan iyagoo tarka dhexarkaya in guryahan dadka saboolka la keliya ay yihiin dad aan cadaan u badnayn marka inay xaafad isbedeleyso midda kale waxaa kaloo muhiima oo in dadku dhegeysasho ay taamaan ay tahay maraykan waxaa isku xiran guryaha iyo iskuulada tayada iyo qiimaha guryaha xaafada ku yaala waxay kamid turjumayaan iskuulada xaafada ku yaala waayo badanaa dakhliga iskuulada waxaa laga maalgeliyaa guryaha marka haddii xaafadu aanay lahayn maxay ahayday qiime guryo oo fiican oo cashuur badan aan soo ururinin taa macneed waxa weeyaan dhaqaalihii iskuulada way hooseeyaan taasaa keenta xaafadahan maxay ahayday dadka hodanka ay degan yihiin inay iskuuladoodu ka taya fiican yihiin maadaama cashuurta laga ururinaya xaafaduhu ay ka taya badan yihiin xaafadihii dadka danyarta ahaa marka siyaab badan waxaa jira guryeyntu ay u saabeynayso nolosha qofka
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan oonu ku eegaynay habka loo maro iibsiga guryaha ee dalka Maraykanka waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
sahre cibla nuur ayaa nala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a da halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa washington markana kusoo dhawaada xubintii aad u barateen barnaamijka dooda gaaban waxaa nala socodsiinaya wariyaha v o a da beledweyne xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban maamulka galmudug oo gebi ahaan la wareegay guraceel kadib saddex maalmood oo ay ka dhacayeen dagaalo xiriir ah xoogaga ahlu sunna ayaa waxay magaalada isaga baxeen kadib waanwaan saacado badan qaadatay haddaba dagaalka ahlu sunna iyo galmudug sidaa miyuu ku dhammaaday mise waxaa dhici karta in mar kale ay dib isku soo abaabulaan waa xubinteena dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galaya farxaan ashir oo ka mid ah aqoon-yahanada galmudug iyo maxamed yaxye faarax oo xubin ka ah culimada ahlu sunna hadalka waxaa ku horeynaya farxaan ashir
aad baa u mahadsantaa xuseen arrinta dagaalka guraceel waxay ahayd arrin aada iyo aada nasiib darrow ah arrin kadis ku dhacday arrin lagu fududaaday waxaanan maaragtay rajeynaynaa iyadoo kale inaysan mar daba nagu soo noqon waxaan ogana tacsiyeynaynaa dadkii dhibaatadu kasoo gaartay oo walaalaheen ahaa arrinta ah su-aashaada dib ma u soo noqon karaan arrintaas horta anigu waxay ila tahay inaysan dib usoo noqon karin arrintaasi wax u dhow midna arrimo badan oo waxaa jira kuwaasoo kale la mid ah oo galmudu kusoo laablaabtay in badan isbaarooyin iyo wax la mid a anigu waxaan aaminsanahay dhammaan wixii la xiriira arrimahaas oo dhan ayay tani cashar u tahay inaan maaragtay maamulka inta lagu soo duulo ama koox qabiil ah kusoo duusho أما كوح مارتي أرمى كلا يكسو دوشو إنان مارتي عن غرغرتن لغيري كرين أيا مانتا الأركي و ميل لوغو سوو دي جيسن كرو شعب يو مدح انتوا مركاني وحي لتهي مصو نعون كرتو من السور تقلي كرتو إلهي بان يقاضي إلهي نوحان كبرينا ينسو نوصو نغن قيب كإلهي بأوب لكن نوحان رجينا يا أما أمسنا هي إن هيسن مرضا مصو نغن دونين وحي عالبضان وآيغا اللم يدا وارنتان وكالنا أيسن وقال من ذكر بأشيرنا يسن دب وصو نغن هدي لها يدن
هيا محمد يحيى
وحوي وصعت أهل السنة والجماعة وحي مادين سيارتي دقمد خورش وحين أغاق إبقاتين سيون أكسن وحين الشيقين إن أي لدك علمي الدونان قواريج الشباب وحين أغاق قانسدين خورش ديقان كبهل هالكاسو على بري أيوه كردك حي فبدون إذا مدى الدولة يكو قلمدو أي كسو ويرارين هالكاسنا دقال وحوها حق دراء مادام أيسن maamulka galmudugna ay diidanay midka federaalkan ay diidanay ay dhahayn dadka naga iba shabaab ka qabanayna in lagu weeraro xaq halkaas uma ilaheen waxa looga yeeray degmada Gurceel oo waayahan dambe shabaab culuma madrasiinta iyo dugsiyada quraanka soo waxay oo hanjabay halkaas ay gaareen si ay uga difaacaan oo uga gudbaan deegaankooda ay haystaan shabaab ilaa ay Eelbuur ayay u socdeen dowladdu waxay garatay inay halkaas hadana mar labaad ku weerarto oo qalad labaad oo dhacay buu ahaa muddo ayuu is difaacay ayaa waxa aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa sanatarada iyo ganacsatada ka qayb gashay badbaadinta reer Gurceel oo halkaas nabad waarta ka dhaliyay heshiisna ay wadaadada la galeen heshiiskiina ay banaanka uga joogan dabcan hadaan wadaadada heshiiskoodii la saxin oo dib loo la fagurin waxa way dhibti uu soo noqonayaa
faraxna shukr waad dhageysatay codka maxamed yahiye
Hussein aad baa maasan tahay waa maqlay saaxiibkay maxamed dooddiisa horta soo noqoshada ragaan ay dawladda hadda fudud istareen iyo soo noqoshooyinka soo noqoshada hadda la fili karo iyo kuwii hore way kala duwan yihiin waxaad ogtiin hadda in ogolaansho deegaanka ay ku yimaadeen markii horena ogolaansho uga bixeen marka dawladdu hadday filayso in dibkan dhacayo siyaarada horta umaysa fasaxi lahayn oo nimankan siyaaray ku yimaadeen awl deegaanka way ka maqnaayeen hadda kadib marka waxa ila tahay dawladdu in iska fiiriso siyaarooyinka hubaysan iyo siyaarooyinka caadiga ah inay iska fiirin doonto soo noqosho arintaas ku saabsanna inaysan sahlanayn baniga ila tahay sababtoo ah nimankan hadda caqiido ay ku dagaalamayeen ma jirin waagii shabaabka ahayd waagii caqiidada ku dagaalamayeen hadda waxay kaliya ku dagaalamayeen waxay ahayd masab iyo xilraadis masab iyo xilraadisna dadka Soomaaliyeed ama dadka reer Galguud ama dadka reer Gurceel way og yihiin masabka iyo arrimaha nimankan raadinayaan inaysan la qaybsan doonin oo dana shakhsi ay tahay marka ma fududo inay ragga soo laabtaan ee soo la ogolaanshaha ay soo laabanayaan ina sideedo marka horeba dawladda u taalaataas oo arintaas maartay ayaga masuulka ah
haye maxamed yahay
waa maxsan yahay walaalkay wuxuu hadlay aragtidiisa meeshaan sidaad ula socotaan wuxuu yiri siyaarooyin hubaysan siraado meeshaan Galgaduud ayaa la yiraahdaa shabaab baana in badan lagula dagaalamay waxa lagula dagaalamayna waa hub hub la-aanu Galgaduud oo dhan ayaa hubkeeda sidata sababtoo ah cadowga waxay isaga dhicisay waa la socotaa meesha ugu nabadda badan waa dhanka Al-Shabaab markii la yiraahdo hadeero dowladnimadaas iyo waxaan ay indheen waddanka markaan ku wareejina ayaa Al-Shabaab soo galeen horey uma imaan jirin qarxna kama dhici jirin oo nolosha in qarx lagu qaban jiray ayaa la socotaa wixii lagu qaban jirayna baryo ma ahayn hub bay ahayd taas hubka waa halkaas midda kale anagu waxa way xasha kullaa deegaankan anaga u dhalanay ee dad ka yimid Al-Sunna ma ahan dad meel kale ka yimid boqolkiiba 95% ummada Soomaaliyeed ayay ka yimid iyo ummada reer Galmudugba haddii ayaga aysan waxba ka noqon cid ka noqonaysa oo وأيامها سببته أحمد ما أي أي نول بمرك الله أجو هذه حق وحتر أي نقطتنا والله صعدت عيلا كقرن كأركتي ومرعك السلوب بحي وحال هرتاجنا وللخيج المدوى الصن والجماعة أفربري كبعدنا بريا أي الله غصاري مجعل الله كور عيال تليال كستازيا سويم وأنا كسار واجه هل كاسنا حدريم كتأود المدوجنا الصن والجماعة مرك صن قشرنا أولي هنا تجانك مرك هروا واتشوني وهذا هذا المصلحات أيان أقام قنين هدي لواينا ده نول بقول يسأ يوتوجا إذا وحولي ما كرتنا ما شفته
فرحان أشكر وادك ستي عطك محمد يحيى جواب هذا
حسين إيو صاحبك ضد يقول ترى واني ما هتعلنا يا أرتى أنت أومي مشان واحد تهي لفك ماشى سكر معي إنه يهي لب خلاص أح أو أرن دبعت كعبور تشحك sidee dana magaca quruxda badan ee halsuna wal jamaaca oo maaratay wanaagsan umada Soomaaliyo dhan ay tahay in inta wax lagu haleeyo hadana la yiraahdo halsuna wal jamaaca waxa sameeyay wax dadka Soomaaliyeed oo dhan ay qaadan karaan maaha waxa weeye meeshaan dib baa dhacay dad baana dibka geystay halsuna haday ka tirsan yihiin waa shakhsiyaad wax dhibaato lama taageero wax dhibaato oo dadka dib u keenaya aqriya duunba lama taageero arinta nimankaas labada sheekh wadaan qeyr laha si Allah soo jeediye ma aan arin sax qori wax ku raadis adoonin ulumaa qori wax ku raadis wax socon kara ma meeshan maamul ba ka jira anagu waxaan eelaalinayna qof magaciis maaha waxaan eelaalinayna waa maamulka haddii maamulkan meesha ka baxo amniga iyo saaxiibka la haysto meesha ka baxaya xal raba waxa in la wada ilaarsado oo maaratay amniga ee masuuliyadiisa kor laga wada ilaarsado halkan markii galmudug aysan iman ka hor oo maamulkan hadda aan isku raacin waxa jiray isbaarooyin badan iyo dhibaato badan iyo amni darro waxay ka qabteen arrimahaas oo dhan marka muhiimadu waxay tahay culimadu haday raadinayso masab siyaasadeed waxa raba si nabadgelyo ah in ku raadiyaan oo shacabkoodan ugu raadiyaan naftoodan ugu raasadaan wax cudur daara ma leh ahlu sunna wal jamaacaan ahay dad kale ahlu sunna wal jamaacaana waa leenahayaa oo maaratay guryahoodan fiisika qodanaya aniga waxaan aaminsanahay in cudur daar lahayn haddii qofkaasna aragtidiisa xurbu u yahay
maxamed dagaalka ka dhacay gurceel waxa ku dhintay labada dhinac ee dagaalamay iyo dad shacab ah dad shacab ah way ku barakaceen muqulatahay in dagaalka laga baaqsan kare
halaan dagaal ahayn waa jira sababtoo ah dagaalka wixii keenay ayaa waxa la rabaa markii hore in la baabiyo ama xusuuna wal jamaa dagaalka ma wadin waa lagu soo qaado bohol wad ogtahay waa lagu soo weeraray 31 gaaray ayaa ku soo weerartay oo dawladda iyo galmadugu isugu jirta ayadoo ah culimadii deegaanka ayagoo ah ciidamadii dawladda ayaa amaankooda sugayay oo loo diray falweer walis wada raacsiyay hata lama oran ciidankii galmudug iyo kii federaalka ayaa walaadada waardiyeenaya waa lagu weeraray halkaas waxa isku dhamaanayo aad arkaysay laba ciidan oo xirar 12 ka wada tirsan laba ciidan oo nabad sugud ka wada tirsan laba ciidan oo darawiista galmudug ka wada tirsan ayay ahaayeen qof aan ciidanka galmudug iyo midda federaalka ahayn waxna ma gaarin kamana qayb qaadan saad la socotid laba aragtiyood bayna ka wadeen nina shiiqa lagu soo duulay ayuu difaacay nina weerar buu ku ahaa allah uu wada naxariisto kulligood waa ciidanka naga soomaaliya oo si qaldan dagaal qaldan la geliyay midka xamar laga keenay iyo kan kale oo horay u joogayba si qaldan ayaa ciidanka dhalinyarada soomaaliya dagaalka loo geliyaa sababtoo ah meel aan dagaal oolin oo nabad ah inay weeraraan dulkii shabaab haystay ayaa kaga haboonaa sida ceelbuur galhareeri xarar dheere shabaab naga haysta ciidankiina waxa weeye meelo kale oo dadban ayaa maalin walba lagu weeraraa sida aad la socoto marka taas waa ayaan darro weyn oo ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay markan kasoo qaado qasaaraha reer gurceel ku dhacay looma wada sinna oo dowladda Soomaaliya ayaa ku duusay ciidamada xamar oo la soo daabusay nabad waad la socota wadaadada si nabada ayaa reer gurceel u soo dhaweeyeen oo banaa oo isoo banaan baxeen ayagoo culimadoodii u hilowsan raalina ka ah imaanshahooda sidee u dhacday baaleeyo sidee shabaab nololad oo nimankan u aadaan deegaankiina u yimaadeen saas ayaa lagu weeraray ee qasaarahan loo ma sinna qofkii de raayigiisa cabirahayna waa u gaar ee laakiin waxa la rabaa qofka inuu wacyiga jira oo runta uu ka hadlo hadaan run la isku sheegin dawada lama helo dowladnimada ayaga jacel ee dad lagu qasbi kara ma laakiin dawladdu waxa weeye waa in la wada leeyahay in la arkaa in la wada leeyahay hadaan la wada lahayn oo qolo gaar isxijiso haday asaga gaar ku noqonaysa wax awooda aad arkayso dowladnimadana waa awoodi shacabka weeyaan laakiin dowladnimadu ma ahan shakhsiyaad
een ugu dambeeyay waxaan soo gabagabeynaynaa dooda min hal daqiiqo ayaan idin siinayaa maxamed iyo farxaan ashkar een maxaa deegaanka xal u ah oo dhinacyada ay ku wada joogi karaan dadkuna ay nabad ku heli karaan farxaan ashkar adiga ku hormar
ugu dambeyntii anigu waxaan dhihi karaa arintan maaragtay galmudug horta galmudug marka u horeysa waxaa lagu qaybsaday waa qabiilo de qabiilkii awoodda maaragtay awood qaybsiga galmudug ku dulman si gaar ah u hadli karaa qaab qabiil tan kale xagga amniga iyo maxaa deegaanka u dana deegaanka waxaa u dana in deegaanku amni helo deegaanku inuu amni helo iyo nidaam iyo maamul haddaan maamul la helinna amni lama helaayo horta marka hore in dadka ilaarsadaan maamulka yarkaa ayagoo aan ognahay dhibaato badan in lasoo maray marka ku xigtana dadka raba inay wax noqdaan oo deegaanka wax ka raba inay nidaamka ay wax ku raadinayaan noqoto nidaam nabadgelyo nidaam nabadgelyo adoo culimo sheeganaysid ama adoo cid kale sheeganaysid haddaad nabadgelyo darra wax ku raadisid hadda meel nabadgelyo darraa hadhut haddaad wax ka heshid hadda waxba ku tari mayso
maxamed yaxay gabagabada
bismillaahi raxmaan raxiim ugu dambeynta anugu waxaan leeyahay dadkan nabad baa deeqda heshiis baa deeqa in la heshiiyo oo xaajada sida dhabta ah loo faydo oo xaqiiqda wacaqiga dhabta lagu saleeyo oo heshiis wax ka wanaagsan ma jiraan laakiin haddii laysku dayo in qof walba awooddiisa isticmaalo waxa weeye dad waxaa ka baxaaya wax badan ayaa meesha ka baxaaya in layswada ogolaado dowladdana la wada yeesho intaas unbaa ayaa muhiim
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
taa xuseen xasan dhaqan aad iyo aad ayuu umahadsan yahay isaga ayaa nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban waxaadna ka dhageysanayseen washington markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaa soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo cabdixaafid cawl ismaaciil
kulanti wanaagsan idilkiin baa akhiyaatana dhegaysanaysaa meel kasta ood caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabihii ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan oo joogta washington iyo aniga oo cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london aynu ku bilownay falastiin ee wargeyska the guardian ee kasoo baxa dalka britain ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa boqoradda ingiriiska marwee elizabeth oo aan ka qaybgeli doonin shirka qaramada midoobay ee isbeddelka cimilada oo toddobaadka dambe ka bilaabmaya magaalada glasgow ee madaqada scotland qoraal rasmi ah oo kasoo baxay qasriga boqoradda ee buckingham ayaa lagu xaqiijiyey inay ka baaqanayso kadib markii ay dhakhaatiirtu kula taliyeen inay nasasho u baahan tahay
qabanqaabayaashan kulankan qaar ka mid a ayaa cabdixaafid oo baaqashada boqoradda ku tilmaamay in uu kulankaasi dhabarjab ku yahay warbixin laga helay qof ka mid a shaqaalaha qasriga deegaanka u ah boqoradda ayaa sheegay in go'aankaasi ay dhakhaatiirtu kula talisay boqoradda uu yahay mid uun taxadar ah laakiin ay xaaladeedu wanaagsan tahay waxayna rajaysay guul in uu ku dhammaado kulanka isbeddelka cimilada ee loo ballansan yahay toddobaadka soo socda qasriga boqoradda ayaa warbixin ka soo baxday lagu sheegay in ay boqoraddu howlaha fudud ku fuliso iyada oo ku sugan qasriga windsor boqoradda ayaa iyada oo ka xun waxay go'aansatay inaanay toddobaadka soo socda u socdaalin magaalada glasgow oo ay kaga qaybgeli lahayd buritaanka kulanka cimilada 1 bisha Novembar
boqoradda ingiriiska oo 59 jir ahna boqoradda ugu da'da weyn ee xilka haysa uguna muddada dheereed ayaa falastiin ee 4-dii toddobaadkii aynu soo dhaafnay cusbitaalka habeen gashay iyadoo ay dhakhaatiirtu u sameeyeen baaritaan caafimaad oo aan COVID 19 qayb ka ahayn, waana markii ugu horeysay ee habeen ay cusbitaal u hayato ilaa sanadkii 2013-kii. Hawsheedii qaran ee rasmiga ahayd uguna horeysay tan iyo markii ay cusbitaalka ka soo baxday waxay qabatay 3 toddobaadkii hore, iyadoo soo dhaweysay maqal iyo muuqaal qaab ah oo loo sameeyey safiirada cusub ee Britain ee dalalka Kuuriyada Koonfureed iyo Switzerland. Boqoradda ee la sibad oo 15 kale oo dal oo ay ka mid yihiin Australia, Canada iyo New Zealand u ah boqorad nidaam ixtiraam ah, sanadka soo socda waxay u dabaaldegaysaa sanad guuradeedii 7-aad ee markii loo caleemay saaray boqortooyada. Waxaa haweeneyda lagu yaqaanay howlkarnimo caafimaadkeeda oo tamaam ah mar kasta, laakiin baryahan dambe walaac ayaa laga muujiyey xaaladeeda caafimaad.
Wargeyska ka soo baxa dalka Turkiga ee The Daily Sabah ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa Ruushka oo NATO uga digay talaabo kasta oo ay u qaadaan qorshe ay Ukraine xubin kaga noqoto isbahaysigaasi, iyadoo Moskow sheegtay inay arrintaasi xaalad abuuri doonto. Wasiirka Xigeenka Difaaca Ruushka oo la weydiiyey sida uu arkay hadalka uu yiri xogeyaha difaaca Mareykanka Lloyd Austin mar uu booqday Ukraine oo ahaa in ay Washington taageeri doonto in Ukraine ay ku biirto ururka NATO, dalna aanu diidmada qayaxan ku keeni karin qorshahaasi, ayuu ku jawaabay in Kiev ay ka mid noqoto NATO inay tahay tallaabo qatarteeda aad ay u weynaan doonto, kuna qasbi doonto in ay Moscow jawaab ka bixiso. Sargaalkaasi ayaa sheegay in ay dowladdiisu isbahaysiga NATO uga digtay natiijada ka dhalan karta haddii tallaabadaasi ay qaadaan.
Ruushka ayaa sheegay in tani aanay ahayn markii ugu horeysay ee hadalladani ka soo yeeraan wakiilada ururka NATO ama saraakiisha Mareykanka, laakiin buu yidhi weli xoogga ma saarayno hadallada saraakiishaasi, waxaanuse isha ku haynaa tallaabooyin muuqda marka la qaado. NATO waa ay ka war haysaa, ayuu yidhi sarkaalkani, halka aanu ka taagannahay arrinka Ukraine. Waanu ka warqabnaa in wada hadallo u socdaan Kiev iyo NATO, laakiin iyaga ayay ku xidhan tahay go'aanka ay qaadanayaan. Bese jawaabtayadu meel ayay noo taallaa. Madaxweynaha Ukraine ayaa ka codsaday, sida wargeysku daabacay, in NATO dadejiso qorshe ay kaga mid noqonayaan isbahaysiga ururka. Madaxweynaha dalkaasi ayaana intaasi raaciyey inay u baahan yihiin in la muddeeyo xilliga ay kusoo biirayaan ururka NATO, weliba Mareykanka uu sheego muddada.
Cabdixaafido wargeyska The Arab News ee ka soo baxa dalka Sacuudiga ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu ahaa dowladda Sacuudiga oo safiirka dalkooda u fadhiya Lebnaan u yeertay kadib markii hadallo ay dhibsadeen, uu yiri wasiirka warfaafinta Lebnaan. Wasaaradda arrimaha dibadda Sacuudiga ayaa sheegtay in dowladda Sacuudiga ay ka xuntahay hadalka uu George Kordahil, wasiirka arrima dibadeedka Lebnaan, ka yiri ciidamada isbahaysiga ee ku foogan dagaalka Yemen. Wasaaradda waxay sheegtay in hadalkaasi uu ahaa mid u xaglinaya dhinaca Xuutiyiinta oo khatar ku ah amniga iyo xasiloonida gobolka. Wasaaraddu waxay intaasi raacisay in hadalkaasi uu ka hor imanayo siyaasadda arrimaheeda ugu fudud in la fahmo, lana jaan qaadi karin xiriirka taariikhiga ah ee u dhexeeya labada dal iyo shacabka walaalaha ah.
Intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni Amuuraha Islaamka. Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawd Ismaaciil oo jooga London, ayaa idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
Cabdixaafid iyo Falastiin way mahadsan yihiin barnaamijkaasi nala socodsiinayeen. Ayadoo xanuunka COVID-19 uu dunida u kala qeybiyey kuwa laga tallaalay iyo kuwa aan laga tallaalin, ayaa hogaamiyaasha G20 ay ka shirayaan arrinkaasi. Maxamed Colaad Xasan ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan eegaya.
Walaaca laga qabo xanuunkan COVID-19 ayaa la hubaa inuu harayn doono ajandayaasha shirkan oo ah kii ugu horreeyey oo foolka fool ah oo madaxda wadamada ugu dhaqaalaha tunka roon dunida ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo G20 ay isugu yimaadaan tan iyo sanadkii 2019. Kulan madaxeedkan ayaa ka dhacaya magaalada Rome ee dalka Talyaaniga maalinta Sabtida ee soo socota. Arrinta ugu weyn ee xoogga lagu saari doono ayaa ah sidii tallaal loogu heli lahaa dhammaan dalalka dunida. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in Mareykanka oo ah dalka ugu qanisan dunida uu sidoo kale yahay waddanka tallaalka ugu badan haysta. tirada talaalka uu ku deeqay Mareykanka oo gaaraysa 1.1 bilyan oo qiyaas ayaa ka dhigaysa Mareykanka buu yiri meel ay dalalka dunida soo ciirsadaan laakiin taasi kuma filna sida ay qabaan dadka u ololeeya arrimaha caafimaadka in yar oo ka mid ah talaalkaasi uu Mareykanka ku deeqay ayaa la gaarsiiyay wadamadii loogu talagalay daraasad cusub oo dhinaca sayniska ah oo ay sameysay hay'adda Affinity ayaa muujinaysa in 20 wadan ee G20ga ay heleen talaal 15 mar ka badan talaalka ay heleen wadamada ka hooseeya saxaraha Afrika marka dadkooda min madax loo tiriyo hoggaamiyasha dunida ayaa ka hor inta aysan shirkan isugu imaanin si muujiyay inay doonayaan inay talaabooyin dheer qaadaan bishii September ee dhaaftayna wasiirada dalka ayaa saxiixay heshiis lagu magacdaray heshiiska Rome kaasoo dib ugu xaqiijinayay ururka caafimaadka adduunka marka la soo gaabiyay la yiraahdo WHO inay ka kaalmeynayaan gaarista hadafkeeda ee ah in 40% dadka dunida la talaalo inta uusan dhamaanin sanadka 2020ka laakiin dadka heshiiskaasi duraya ayaa qaba in ballanqaadyada ku jira aanay carabaabnayn dadka u dhaqdhaqaaqa caafimaadka iyo hay'adaha gargaarka ayaa ku boorinaya wadamada G20ga la isku yiraahdo inay sameeyaan ballanqaadyo muuqda oo wax ku ool ah inay dedejiyaan gaarsiinta talaalka ee dunida saboolka ah isla markaana ay badiyaan tirada ay ku deeqayaan waxa kale oo ay boorinayaan in talaalka oo keliya aan lagu deeqin sidoo kalese lagu deeqaa aqoonta iyo qalabka casriga ah ee sahlaya in dadka talaalka lagu duro inkastoo Mareykanka uu ku doodayo inuu ku deeqay talaalka ugu badan ee uu wadan ku deeqay dunida oo dhan haddana dadka dhaliilaya ayaa qaba in wax laga xumaado ay tahay in Mareykanka uu bilaabo talaalka xoojinta ah ee saddexaad oo uu dadkiisa siinayo iyadoo meelo badan oo dunida ah ay dadku weli halis ku jiraan oo aysan helin xitaa qiyaasaha hore ee naf-badbaadinta ah ee talaalka
Maxamed Cali Xasan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya markana bal dhinacii heesaha aan ku yara nasanay waxaan soo qabanayaa Maxamed Axmed Kuulceebaha oo naxariistay iyo sidoo kale ayadana Allah oo naxariistay Xaliim Khaliif Cumar Magool
Chaail kani dawai, chaail kani dalgogi, chaail kani dasadai. Chaail kani dawai, chaail kani dalgogi, chaail kani dasadai. Chaail ki damta, so dawate halisti. Haddad, igadda gaghdi. Chaail ki damta, so dawate halisti. Haddad, igadda gaghdi. Ballinan kudiradu Ballinan kudiradu Dehzan hidanaya Malmal bandi taysane Dehzan hidanaya Mal mal vandi thay sande Do, 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 do Do, no, li kulanti Haddan thalin aashaga So, im, so, no, go, so, no, go Haddan talin aashaga Naqso ibu so nogo So nogo
Amba Igu kama suno Dambal wada haber ko Sidam da halu yeshu Amba Digu kama fulo Dambal wada haber ko Sidam da halu yeshu
qaasii xaliima qaliif iyo waxaan idin kaga sii tagayaa maxamed axmed kula inteen mar kale hawada ku kulmi doona dhamaanteenba waa aniga oo sahar cabdi axmed waxaan idin leenahay nabadgelyo isma dhaafna